Blaðsíða 184. Samantekt. Hugtaki ríki táknar stjórnarfarslega heild sem takmarkast af landamærum. Innan landamæranna er ríkið sjálfstætt og með full yfirráð. Fullvalda ríki viðurkennir ekkert æðra vald yfir eigin málefnum. Ísland er smáríki eins og flest önnur ríki heimsins. Einkenni smáríkja er að þau eru fámenn, hernaðarlega vanmáttug og atvinnuvegir oft einhæfir. Smáríki hafa ein og sér lítil völd í alþjóðastjórnmálum. Öll ríki berjast fyrir hagsmunum sínum og reyna að halda yfirráðum yfir eigin landsvæðum og auðlindum. Ef hagsmuna árekstrar verða milli ríkja, reyna þau oftast að semja lausn deilunar, annaðhvort beint eða með aðstoð alþjóðasamfélagsins. Völd í alþjóðasamfélaginu fara meðal annars eftir hernaðarmætti ríkisins, fólksfjölda og efnahag. Bandaríkin eru hernaðarlegt og efnahagslegt stórveldi. Japan er efnahagslegt stórveldi en ekki herveldi. Rússland er hernaðarlegt en ekki efnahagslegt stórveldi. Algengustu hugtökin í utanríkisverslun milli ríkja eru verndarstefna og fríverslun. Verndarstefna þýðir að ríki beitir ýmsum aðferðum til að vernda innlenda framleiðslu gegn innflutningi. Andstæða verndarstefnu er fríverslun, en í henni felst frelsi án takmarkana í viðskiptum milli ríkja. Þjóðarframleiðsla er stundum notuð sem mælikvarði á lífsskilyrði íbúa ríkis. Hún er fundin með því að leggja saman verðmæti allrar vöru sem framleitt er í ríkinu á einu ári og deila í þá tölu með fjölda íbúa. Ef þjóðarframleiðslan er há á hvern íbúa, er það merki góð lífskjör, en sé hún lág, er það yfirleitt merki fátækt. Iðnríkin framleiða gríðarlega mikið af fjölbreyttum varningi. Fjölbreyttileikinn og magnið gerir það verkum að ríkið kemst ekki á vonarvöl þótt ein útflutningsafurð komist ekki á markað. Dæmið snýst hins vegar við hjá þróunarlöndum sem framleiða yfirleitt bara eina eða mjög fáar afurðir. Þegar verðfall verður á útflutningsafurðum þróunarlanda, neyðast þau til að taka dýr erlend lán til að geta keypt og flutt inn helstu nauðþurftir. Lánin koma aðalega frá ríkari löndum heims og eitt helsta vandamál þróunarlanda nú á dögum. Afborganir af þeim eru háar og koma í veg fyrir að þróunarlöndin geti unnið sig upp úr fátækt. Innan alþjóðlegra stofnana skiptast ríki heims á skoðunum og leysa úr deilumálum sín á milli. Þáttaka smáríkja í alþjóðlegu samstarfi er mjög mikilvæg því annars ættu þau í erfileikum með að koma skoðunum sínum á framfæri í alheims samfélaginu. Maastricht sáttmálin frá árinu 1994 er nokkurs konar stjórnarskrá Evrópusambandsins. Mikilvægasta atriði sáttmálans snýr að sameiginlegri efnahags og gjaldeyrissamvinnu aðildarríkja Evrópusambandsins. 1960 stofnuðu mörg Evrópuríki sem voru ekki viss að hagsmunum sínum yrði best borgið innan Evrópusambandsins fríverslunarsamtökin EFTA. Á síðari árum hafa mörg ríki horfið úr EFTA og orðið fullgildir aðilar Evrópusambandsins. Blaðsíða 185. Árið 1992 gengu EFTA-ríkin til samninga við Evrópusambandið sem lauk með samkomulagi evróska efnahagssvæðið. Samningurinn veitir Íslandi og öðrum EFTA-ríkjum að gangað mörkuðum Evrópusambandsins. Eitt mikilvægasta atriði samningsins tengist hinnu svokallaða fjórfrelsi, en í því felst frjálst flæði vöru, þjónustu, fjármagns og vinnuafls milli aðildarríkjana. Miklar deilur urðu hér á landi ágæti samningsins evróska efnahagssvæðið. Stuðningsmenn samningsins töldu að Íslendingar þyrftu að hafa sem frjálsastan aðgang að mörkuðum Evrópusambandsins, en andstæðingarnir töldu að með honum glataði Ísland sjálfsákvörðunarrétti sínum. Þessar mundir á samskonar umræða sér stað aðild Íslands að Evrópusambandinu. Íslendingar taka mjög virkan þátt í samstarfi Norðurlandaþjóðanna. Norðurlandasamstarfið mun meira og nánara samstarf en gengur og gerist á alþjóðlegum vettvangi. Evrópusambandið skammstafað ESB, Evróska efnahagssvæðið skammstafað EES, Fríverslunarsamtök Evrópu skammstafað EFTA.